Një Samuelit, kapitulli 20. Davidi iku nga Najothi Ramahut, shkoi te Jonathani dhe i tha: "Çfarë kam bërë? Cili është vajim dhe cili është mëkati im kundër atit tënd, që ai kërkon jetën time?" Jonathani u përgjigj: "Mos ndodh kurr. Ti nuk e për të vdekur. Ja, i mat nuk bën asnjë veprim të madh apo të vogël pa më njoftuar mua. Pse i matë të mafshite këtë gjë? Nuk është e mundur." Davidi u betua për sëri dhe tha: "Ytate di me siguri që unë gëzoj hirin tënd dhe do të ketë thënë. Jonathani të mos e di këtë, që të mos i dërohet. Por si që është e vërtet që Zoti jeton dhe që rron shpirti ytë, mua nuk më ndan nga vdekja vetë se një hapë." Jonathani tha Davidit: "Çfarë do gjë që të më kërkosh, unë do t'a bëj për ty." Davidi u përgjigj Jonathanit: "Ja, nesër fillon hëna e re dhe unë duhet të ulem në tryez me mbretin, por ti më lër të shkoj dhe unë do të fshijem në fshatrat deri në mbrëmjen e ditës së tretë. Në qoftë se ati tënd i bie në sy mungesa ime, ti do t'i thuash." Davidi më është lutur me këmbgulje të hidhet për pak kohë deri në Betlehem, në qytetin e tij, sepse aty kremtohet flimi për tër familjen e tij. Në qoftë se thotë: "Mirë, shërbëtori yt ka për të shpëtuar." Por në rast se zemërohet, dije se ka vendosur të ma bëjë të keqen. Tregou pra i mëshirshëm me shërbëtorin tënd, sepse ke bërë të lidhet në një beslidhje të Zotit me ty. Por në rast se kam ndonjë faj, vrit më ti, pse duhet të më çosh tek ati yt? Jonathani tha: "Larg qof ky mendim. Po ta dija që i mat ka vendosur të ta bëjë të keqen, nuk do të ta tregoj aty?" Davidi tha Jonathanit: "Kush do të më njoftoj nëse yta të përgjigjet rënd?" Jonathani tha Davidit: "Eja, të dalim ndër fusha." Kështu që të dy dolën jashtë, në fush. Atë Jonathani tha Davidit: "Paça dëshmitar Zotin, Perëndin e Izraelit. Nesër ose pas nesër, në këtë orë, do të hetoj qëllime të atit tim, për të parë nëse ai e shikon me sy të mirë Davidin, dhe po të mos dërgoj njëri të njoftoj, Zoti le t'i bëj këtë gjë Jonathanit, madje edhe më keq. Në qoftë se përkundrazi i mat ka ndërmend të bëjë një të keqe, unë do të të njoftoj dhe do të lë të shkosh, me qëllim që ti të shkosh në paqe. Dhe Zoti qoftë me ty, ashtu si çka qenë me atin tim. Derisa të jem gjallë, a nuk duhet të përdorësh në të meje mirësinë e Zotit, me qëllim që mos vritem? Por nuk do të heqësh dorë kur të përdorësh mirësinë ndaj shtëpisime, as atëherë kur Zoti të ketë shfarosur nga faqe e dheut të armiqtë e Davidit." Kështu Jonathani lidhi një beselidhje me shtëpinë e Davidit, duke thënë: "Zoti t'u kërkoj llogari armiqve të Davidit për gjakun." Për hir të dashurisë që kishte për të, Jonathani e vuri përsëri Davidin të betohet, sepse ai e donte si shpirtin e vet. Pastaj Jonathani i tha: "Nesër fillon hëna e re dhe mungesa jote do të bjerë në sy, sepse vendi y do të mbetet bosh. Do të lësësh të kalojnë 3 ditë. Pastaj do të zbresësh me të shpejtë dhe do të shkosh në vendin ku fshehet ditën e ngjarjes dhe do të rrish pranë gurit të Ezelit. Unë do të hedh 3 shigjeta për brigurit sikur të gjuaja në shenjë. Pastaj do të dërgoj një djalosh duke i thënë: Shko të kërkosh shigjetat." Në rast i them djaloshit: "Shiko, shigjetat janë nga ana jote, prandaj merri." Atë e reja, sepse ashtu si Zoti jeton, punët të ecin mbar ty dhe nuk ka asnjë rrezik. Në qoftë se përkundrazi i them djaloshit: "Shiko, shigjetat janë matan teje," atë e shko, sepse Zoti të bën të ikësh. Sa për gjërat për të cilat kemi folur midis nesh, ja, Zoti qoftë dëshmitar midis meje dhe teje për gjithnjë. Kështu Davidi u fshe në përara. Kur filloi hëna e re, mbreti ul për të ngrënë. Mbreti ul në karrigen e tij, si herët e tjera, në karrigen pranë murit. Jonathani ul për balti. Abneri ul pranë Saulit, por vendi Davidit mbeti bosh. Megjithatë, Sauli nuk tha asgjë atë ditë, sepse mendonte: "Do t'i ketë ndodhur diçka. Nuk do të jetë i pastër." me siguri ai nuk është i pastër. Por të nesërmen, ditën e dytë hënës së re, vendi Davidit ishte akoma bosh. Atëherë Sauli tha Jonathanit, birit të ti, pse biri i saj nuk erdi për të ngrënë as dje, as sot? Jonathani u përgjigj Saulit, Davidi më kërkoj me insistim ta lë të shkoj në Betlehem, dhe tha, të lutëm lërm të shkoj, sepse kemi në qytet një flijim në familje, dhe vëllai im më ka detyruar të marrë pjesë në të. Tani pra, po të gëzoj hirin tënd, të lutem, lërm të idhem shpejt për të parë vëllezrit e mi. Për këtë arsye, nuk erdhi në tryezën e mbretit. Atëherë zemrimi i Saulit u ndes kundër Jonathanit dhe i tha, o biri çoroditur dhe rebel, vallë nuk e di unë që ti mban anën e birit të Isait për turpin tënd dhe për turpin e lakurisisë së nënësate? Sepse përderisa biri i saj do të jetojë mbi tokë, nuk do të ketë qëndrueshmëri as për ty, as për mbretërinë tënde. Prandaj, dërgo ta marrin dhe sille tek unë, sepse ai duhet të vdes. Jonathani u përgjigj Saulit, atit të tij duke i thënë, pse duhet të vdes? Çfarë ka bër? Atëherë Sauli e vërtiti ushtën kundër tij për ta vrarë. Jonathani e kuptoi që vrasja e Davidit ishte diçka e vendosur nga ana e të atit. Kështu Jonathani ngriti zemëruar nga tryeza dhe nuk këngri gjë as ditën e dytë të hënës së re, pasi ishte i hidhëruar për Davidin, sepse ati e kishte trajtuar në mënyrë të turpshme. Të nesërme në mëngjes, Jonathani doli në fushë në vendin e caktuar me Davidin, duke pasur me vete një djalosh. A i tha djaloshit, vrapo të më sjellësh i gjetat që unë gjuaj. Dërsa djaloshi i vraponte, a i hodhi një shigjet që kaloi për te ti. Kur djaloshi arriti në vendin ku ndodhe shigjeta që Jonathani kishte edhur, Jonathani bërtiti nga prapa, shigjeta, val ka rënë matan teje? Pasa Jonathani i bërtiti akoma djaloshit, brapo shpejt, mbaro pun, mos undal. Kështu djaloshi Jonathanit mblodhi shigjeta dhe u kthye tek i Zoti, por djaloshi nuk dinte asgjë. Vetëm Jonathani dhe Davidi e dini si qëndron të çështja. Pasa Jonathani ja dha armët e ti djaloshit dhe i tha, nisu, qoj në qytet. Me të nisur djaloshi, Davidi u ngrit nga krau jugor, ra për mbystrier me fytyrë për tokë. Pastaj, të dy putha njëri tjetrin dhe qanë bashkë, por Davidi qau më tepër. Pasaj Jonathani tha Davidit, shko në paqe, tani që ne të dy jemi betuar në emër të Zotit. Zoti le të jetë përgjithmonë dëshmitar midis meje dhe teje dhe ndërmjet pasardhësve të tu dhe pasardhësve të mi. Pastaj, Davidi u ngrit dhe iku, dhe Jonathani u kthye në qytet.